Nimi Tiito on nykyisin hyvin tunnettu kaikkialla maailmassa. Tuskinpa on ketään, joka hiukankaan on perillä maailman asioista, lukenut sanomalehtiä tai kuunnellut radiota, joka ei tietäisi, että kysymyksessä on Jugoslavian presidentti, eräs maailman merkittävimpiä valtiomiehiä tällä hetkellä. Meidän maassamme hänen nimensä on näinä päivinä sitäkin tutumpi, koska Tiito saapuu huomenna valtiovierailulle maahamme virallisessa asemassa ensimmäistä kertaa, mutta itse asiassa jo kolmannelle käynnille, mutta siitä hiukan enemmän tuonempana. Oli kuitenkin aika eikä niin kovin kauan sitten, jolloin liikkui hyvinkin mielikuvituksellisia tietoja ja käsityksiä siitä, kuka tai mikä on Tiito, Jugoslavian partisaanien vastarintaliikkeen johtaja, saksalaista miehitysvaltaa vastaan toisessa maailmansodassa. Jotkut olivat täysin vakuuttuneita siitä, että Tiito ei suinkaan ole mies, vaan nuori nainen, joka rohkeudellaan ja harvinaisella kauneudellaan piti sotajoukkoja, noita vuoriston partaisia sissejä vallassaan, eräänlainen Balkanin Amazoni siis, kommunistinen sodanjumalatar. Toisaalta taas tiedettiin kertoa aivan varmana asiana, että ei olisi ketään Tiitoa laisinkaan, vaan että nimi on lyhennys sanoista Taina Internationalna Terroristička Organizacija, salainen kansainvälinen terroristijärjestö, ja että siis partisaanien toimeenpaneva komitea olikin itse asiassa Tiito. Kun sitten kuitenkin todettiin, että Tiito on olemassa ja on mies, joka käyttää salanimeä, syntyi juttuja nimen alkuperäistä. Sanottiin, että Tiito oli tiukkasanainen järjestyksen mies, joka jakoi tehtäviä partisaaneille ytimekkäästi sanomalla Tiito, Tiito, eli serbokroatiaksi sinä sinne, ja että nimi on tästä tullut. Todellisuus on tietysti tässäkin asiassa paljon tavanomaisempi ja yksinkertaisempi kuin tarina, ja nimi Tiito on itse asiassa tullut käyttöön vain siksi, että Jugoslavian kommunistisen puolueen silloinen pääsihteeri tarvitsi lyhyttä, helposti muistettavaa salanimeä maanalaisessa toiminnassa käytettäväksi, ja siksi otti nimen Tiito, joka hänen kotiseudullaan Kroatiassa on melko tavallinen miehen etunimi. Varsinaiselta syntymänimeltään presidentti Tiito on Josip Broz, ja hän on 72 vuotta. Syntymäpäivä on toukokuun 25. vuonna 1892. Verrattaessa häntä iältään niihin toisiin valtiomiehiin, joiden yhteydessä Tiito on viime vuosien aikana eniten esiintynyt, mainittakoon, että Stalin oli 13 vuotta vanhempi ja Rushov on 2 vuotta nuorempi, Nehru oli 3 vuotta vanhempi ja Nasser 26 vuotta nuorempi. Henkilövalinta tässä vertailussa kuvastaa Tiiton kaksitahoista asemaa, toisaalta kansainvälisen kommunistisen liikkeen keskuudessa, toisaalta sitoutumattomien maiden keskinäisen yhteistoiminnan piirissä. Presidentti Tiiton syntymäpaikka on pienehkö Kumrovetsin kylä, niin sanotussa Zagorissa, vuorten takaisessa maassa Kroatian ja Slovenian raja-alueella, kukkulaisessa mutta vehreässä maastossa, jossa risteilevät lukuisat joet ja vuoristopurot, nykyisen Jugoslavian sosialistisen liittovaltion läntisessä osassa, silloisessa Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiassa. Isä nimeltä Franjo harjoitti vähäistä maataloutta ja oli kärryseppä. Mainitaan, että hän oli luonteeltaan hiukan ailahtelevainen ja että äidin Marijan ponnistelut tulojen ja menojen tasassa pitämiseksi eivät aina suinkaan onnistuneet. Koulua ei Josip Broz, joka ei vielä silloin tietystikään ollut Tiito, käynyt kansakoulua enemmän ja lähti 15-vuotiaana maailmalle. Hän oli lukkosepän oppilaana ja oppikin ammatin varsin hyvin. Syntymäkodissa Kumrovetsissa on tänäkin päivänä esillä taitavuutta todistavia työnäytteitä, ja kertoman mukaan presidentti harrastelee edelleen metallitöitä vapaa-aikoinaan, mikäli niitä jää. Oppivuodet olivat samalla vaellusvuosia, ja Josip Broz oli kauan sekä Tšekoslovakiassa että Itävallassa, oppi tšekkiä ja saksaa, jota puhuu vieläkin hyvin, vaikka haluttomasti. Myöhemmin maanalaisen toimintansa kautena hän oppi myös venättä, joka slaavilaisena kielenä ei kovin vaikea liene ollutkaan sille, jonka äidinkieli on serbokroatia. Presidentti Tiito osaa myös englantia, jota puhuu vahvahkosti murtaen, mutta hyvin sujuvasti. 21 vuoden iässä hän joutui, kuten kaikki muutkin tuonikäiset Itävalta-Unkarin alamaiset, sotaväkeen, kävi aliupseerikoulun ja oli ensimmäisen maailmansodan aikana vääpeli sotilasarvoltaan. Ilmeisesti hän oli hyvä sotilas, mikä seikka saatettiin todeta myöhemmin laajemmissakin yhteyksissä. Ensimmäisessä maailmansodassa hän taisteli itärintamalla ja joutui haavoittuneena sotavangiksi keväällä 1915. Sotavankeus Venäjällä oli tärkeä käännekohta. Vaikka Josip Broz olikin jo Lukkosepän oppilana liittynyt sekä metallityöväen ammattijärjestöön että Kroatian ja Slovenian sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, ennen kuin varsinaista jakoa sosiaalidemokraattien ja kommunistien kesken tunnettiin, hän joutui välittömään kosketukseen vallankumouksellisen työväenliikkeen kanssa vasta sotavankeutensa aikana. Hänet oli sijoitettu ratatyöhön Siperiaan. Tultuaan yhteyteen vallankumouksellisten kanssa hän kuitenkin pakeni, matkustaen tavarajunissa viljasäkkien seassa, silloiseen Pietariin, juuri ajankohtana, jolloin Kerenskin väliaikainen hallitus oli menettämässä otteensa ja valta siirtymässä työläis- ja sotamiesneuvostoille. Josip Broz oli mukana tunnetuissa heinäkuun mielenosoituksissa Pietarissa vuonna 1917. Piileskeltyään santarmeja siltojen alla ja muissa piilopaikoissa, hän teki päätöksen yrittää paeta edelleen Suomen kautta. Tätä tarkoitti viittaus esitykseni alussa Tiiton aikaisempiin käynteihin meidän maassamme. Kun noin kuukausi sitten keskustelin presidentti Tiiton kanssa Belgradissa, tuli tämä matka puheeksi ja hän sanoi selviytyneensä Suomessa aina muistaakseen Ouluun saakka, missä joutui kiinni ja sai passituksen takaisin Pietariin, Pietarin Paavalin linnoitukseen vangiksi. Sieltä hänet lähetettiin takaisin vankileirille Siperiaan. Matkalla hän kuitenkin, saatuaan jo tottumusta maanalaisessa työssä ja viranomaisten erehdyttämisessä, eksytti vartiomiehensä juuri sinä päivänä, jolloin lokakuun suuri vallankumous oli puhjennut. Sen jälkeen hän viipyi perustetussa uudessa neuvostovaltiossa vuoden 1920 alkuun, jolloin palasi Jugoslaviaan. Nämä olivat, kuten jo viittasin, monessa mielessä ratkaisevia vuosia. Niiden kuluessa sotavangiksi joutuneesta nuoresta kroatialaisesta vääpelistä tuli vakaumuksellinen kommunisti, ammattivallankumouksellinen tehtävänään vallansiirron toteuttaminen omassa maassa, maanalaisen poliittisen työn järjestäjä ja suorittaja, uskollinen viimeiseen saakka, kuten näytti. Vallankumouksellisen toimintansa vuoksi Josip Broz oli usean otteeseen pidätettynä 1920-luvulla, jolloin hän oli kommunistisen puolueen piirisihteerinä Zagrebissa, Kroatian pääkaupungissa, mutta laajemmin hän tuli tunnetuksi rohkean puolustautumisensa vuoksi vuonna 1928, jolloin hän oli syytettynä aseiden, nimenomaan käsikranaattien luvattomasta hallussa pidosta. Hän sai 5 vuoden tuomion, jonka kärsiminen merkitsi kuitenkin hänelle, kuten niin monelle muullekin vallankumoukselliselle, ainoastaan vakaumuksen syventymistä, poliittisen koulutuksen tiivistymistä, eräänlaista elämän yliopistoa. Vapauduttuaan vankilasta Josip Broz siirtyi salateitse Moskovaan, missä hän toveri Walterina toimi 2 vuotta Kominternin Jugoslavian asioiden tiedottajana. Kaikesta päättäen hän saavutti luottamusta Neuvostoliiton valtiollisen johdon taholla, ja niinpä hän palasikin vuonna 1936 Jugoslaviaan kommunistisen puolueen tärkeään tehtävään, keskuskomitean poliittiseen toimistoon, ja tuli sitten vuotta myöhemmin puolueen pääsihteeriksi, jossa asemassa hän muuten yhä edelleen on, valtion päämiehen ja marsalkan asemansa lisäksi. Näihin aikoihin syntyi myös muuan uusi henkilöhahmo, arvossa pidetty, varakkaan puoleinen, ilmeisen porvarillinen insinööri Slavko Babic, toisinaan myös insinööri Ivan Kostansek, joka aina esiintyi huomiota herättävän hyvin pukeutuneena, timanttisormus pikkusormessaan. Vain harva tiesi, että tuo arvokas herrasmies oli Jugoslavian kommunistisen puolueen pääsihteeri, vaarallinen konspiraattori ja vehkeilijä, etsintä kuulutettu Josip Broz, eivätkä ne, jotka tiesivät, puhuneet. Mitä timanttisormukseen tulee, presidentti Tiito käyttää sitä edelleen. Moskovan vuosinaan hän oli sijoittanut siihen kirjoituspalkkion, jonka oli saanut Neuvostoliiton kommunistisen puolueen, bolsheviikkien, virallisen historiateoksen kääntämisestä serbokroatian kielelle. Insinööri Babic matkusti aina ensimmäisessä luokassa ja lensi usein, mikä 30-luvulla ei ollut niinkään yleistä. Santarmit lentokentillä vetivät kättä lippaan, arvokkaan matkustajan kulkiessa ohitsetti heillä ulkomaanmatkoilla, tietämättä, että reitti monen mutkan kautta tavallisimmin kulki Moskovaan. Eräällä tällaisella matkalla vuonna 1938 insinööri Babic, vai lieneekö ollut insinööri Kostanisek, alias Josip Broz, joka jo tuolloin alkoi tulla tunnetuksi myös puoluesalanimellä Tito, matkusti Suomen kautta laivalla Leningradista Tanskaan. Kansainvälinen tilanne alkoi 30-luvun lopulla muuttua. Tapahtumien paine toisen maailmansodan alla aiheutti vilkasta poliittista toimeliaisuutta. Saksan hyökkäys heitti pitkän varjon myös Jugoslavian ylle. Sen kansat joutuivat lähitulevina vuosina kokemaan sodan kärsimykset yhtä raskaina, ehkä raskaammin kuin useimmat Euroopan maat. Miehittäjän väkivalta oli säälimätöntä ja yhtä pahoiksi, elleivät pahemmiksi, osoittautuivat oman kansan piiristä esiin tunkeutuneet yhteistoimintamiehet Ustasha, joiden julmuudet esimerkiksi Bosnia-Herzegovinan muhammettilaista väestöä kohtaan hakevat vertaa. Tässä ilmanalassa toimi ja organisoi Tito poliittista työtä, syntyi, kasvoi ja kehittyi partisaaniliike, toisen maailmansodan tunnetuimpia vastarintaliikkeitä. Muistettakoon, että alun perin Jugoslaviassa oli kaksi maanalaista vastarintaliikettä, paitsi partisaanit myös Eversti Mihailovicin Četnikit, joilla kauan oli Lontoossa olleen maanpakolaishallituksen ja liittoutuneidenkin tuki, mutta joka viimein turmeltui sekä toimettomuuteensa että yhteistoimintaan vastustajan kanssa. Tiiton johdolla julistettiin yleinen kansannousu saksalaista miehittäjävaltaa vastaan heinäkuun 4. päivänä vuonna 1941. Puolueettomassa katsannossa on todettava, että vaikka partisaanitoiminta oli kommunistisen puolueen alulle panema ja kaiken aikaa sen poliittisessa valvonnassa, se saavutti kansanliikkeen luonteen sitä mukaan, kuin se tehokkaasti jatkoi vastarintaa. Partisaanien vaiheet sotilaallisessa mielessä olivat vaihtelevia. Vuonna 1941 saavutettuja alkumenestyksiä seurasi vastoinkäyminen. Saksalaiset suorittivat sodan aikana kaikkiaan 7 laajaa sotatointa partisaaneja vastaan, ja nämä olivat pakotettuja ryhtymään pitkiin rasittaviin sotaliikkeisiin, marsseihin Bosnia-Herzegovinan ja Montenegron vuoristoalueille, jonne partisaanien ydinjoukko kokoontui toipumaan raskaistakin tappioistaan, elvyttämään taistelumoraalia, valmistelemaan lopullista iskua miehittäjävallalle, joka puolestaan oli ryhtynyt uskomattoman epäinhimillisiin kostotoimenpiteisiin Jugoslavian vastarintaliikkeeseen osallistumatonta siviiliväestöä vastaan epätoivoisessa yrityksessään saada partisaanitoiminta tukahtumaan. Aina muistettakoon Kragujevatsin murhenäytelmä, jolloin syksyllä 1941 saksalaisten sotilaiden surmaamisen kostoksi tapettiin kaupungin koko miespuolinen asujamisto, 5000 kaikki laskettuina. Mitä kauemmin partisaanitoimintaa harjoitettiin, sitä selvemmin voitiin havaita, että Titon henkilökohtainen osuus taistelujen johdossa oli keskeinen ja ratkaiseva. Miten kykeneviä hänen lähimmät apulaisensa olivatkaan, heidän joukossaan presidentti Titon seurueeseen valtionvierailun aikana kuuluva nykyinen ulkoministeri Kocha Popovic, marsalkka Tito, joka arvo hänelle myönnettiin vuoden 1943 aikana, oli heitä kaikkia päätä pitempi. Hänen sitkeytensä asetetun päämäärän saavuttamisessa, rohkeutensa ja neuvokkuutensa taisteluissa, kylmäverinen harkintakykynsä ja malttinsa, yhdistyneenä sotilaalliseen ajattelutapaan ja maanalaisen toiminnan koulimaan oveluuteen, tekivät hänestä harvinaislaatuisen johtajan. Kauan kestäneen ja usein epätoivoiseltakin tuntuneen taistelun valkohehkuisessa kuumuudessa kuona karisi ja vain teräksen kovat ihmiset saattoivat siitä selvitä. Tuota kovuutta, teräksen kaltaisuutta on edelleen presidentti Titossa, hänen kädenpuristuksessaan, hänen sinisten silmiensä tuimassa katseessa. Kun toinen maailmansota päättyi, partisaanit etenivät voittajina. Titoon kohdistunut henkilökohtainen kunnioitus ja arvostus ylitti ihmisten keskeiset rajat, poliittiset ja muut, samalla tavalla kuin se ylitti myös valtioiden rajat. Mitä hyvänsä saatettiinkin ajatella hänestä poliittiselta kannalta, hänen henkilökohtainen rohkeutensa, jäntevyytensä, harkintansa olivat kunnioituksen arvoisia. Samankaltaista rohkeutta, horjumattomuutta käsityskantojensa puolesta on presidentti Tito aina osoittanut jälkeenpäinkin, ei vähiten vuoden 1948 aikana, jolloin tapahtui tunnettu välien rikkoutuminen Jugoslavian ja Neuvostoliiton kesken jälkimmäisessä valtiossa vallinneen henkilönpalvonnan kaudella. Sittemmin kansainvälisen kommunismin piirissä tapahtuneen kehityksen, joka on tuonut mukanaan lähentymisen toisella, kansallista itsemääräämisoikeutta arvossa pitävällä monikeskisyyden pohjalla, on presidentti Tito ilmeisesti mieli hyvin pannut merkille. Jugoslavia edustaa, kuten tiedetään, omaperäistä sosialistista valtiokäsitystä, ja se on uuden perustuslakinsa mukaan sosialistinen liittovaltio. Talousjärjestelmänä ei ole keskitetty suunnitelmatalous, vaan niin sanottu sosialistinen markkinatalous. Tuotannon tekijät ovat työväestön hallinnassa, mutta talouden kehitys riippuu näin edellytyksin vallitsevista markkinavoimista. Jugoslavian ulkopolitiikka puolestaan nojaa johdonmukaisesti niin sanotun aktiivisen rinnakkaiselon ideologiaan, jonka presidentti Tito määrittelee seuraavasti. Se merkitsee jokaisen kansakunnan oikeuden tunnustamista, ratkaista omat ongelmansa omien rajojensa sisäpuolella tavalla, joka sille parhaiten sopii. Aktiivisen rinnakkaiselon poliittinen linja torjuu paitsi valtapolitiikan myös valtaryhmäpolitiikan, tapahtuipa ryhmittymien muodostaminen millä hyvänsä kapealla rajoitetulla pohjalla, alueellisella tai rodullisella, mikä viime aikoina on muodostunut entistä ajankohtaisemmaksi poliittiseksi kysymykseksi. Rotujen välisten ristiriitojen poistaminen ja siten maailman estäminen uudelleen jakautumasta yhtä kohtalokkaasti kuin aikaisemmin on tämän politiikan tärkeä johtolanka. Presidentti Titon ulkopolitiikka ei merkitse uuden ryhmittymän luomista, vaan ennakkoluulotonta, rehellistä, rauhanomaista kanssakäymistä maailman eri kansojen kesken. Tämän saman hengen eräänä ilmentymänä todistuskappaleena aktiivisesta rinnakkaiselosta on myös hänen vierailunsa meidän maahamme, joka vierailu olkoon kaikin puolin onnistunut ja merkiksi maiden välisten suhteiden myönteisestä kehityksestä tulevaisuudessa.